SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሓሙስ 10 ታሕሳስ 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ክሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣተዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነስ መረ። ናብቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምርኣይ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኽሲ ከም ዝኸፈተሎምን ከም ዝኣሰሮምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሚኑ። ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ትሳተፍ ከም ዘላ ኣሜሪካ ክትግንዘብ ከም ዝኽኣለት ገሊፃ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ናይ ደገ መርመርቲ ከፃሪዎ ከምዘየፍቅድ ኣፍሊጡ። ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለዉ ተጋሩ ብዕጡቓት ወርዶም ግፍዒ ንማዕከናት ዜና ይገልፁ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታት ዘለዎ ሓደ ፀብጻብ ከነቐርብ ኢና። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ ኩናት ከም ዘሻቀሎን ኩናት ደው ኢሉ ናብ ልዝብ ክኽየድ ሰብ መዚ እቲ ውድብ ይፅውዕ ኣለዉ። ብዘይካዚ ሆስፒታል ዓይደር ቀረብ ሕክምናዊ ናውቲ ከም ዝወደአ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻቡን ካብቲ ከባቢ ዝተሰደልና ኣለና ድሕሪ ዜና ክነቅርቦ ኢና። ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ተኸፍተ መውፅኢ ስኢኖም ካብ ዝፀንሑ ዲያስፖራ ተጋሩ ሓደ ዝኾነ ተስፋኑኝ ፀጋይ ብሓገዝ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ኣውስትራልያ ካብ ትግራይ ካብ ዝወፁ ሓደ ኮይኑ ኣብቲ ተወሺቡሉ ዘሎ ሆቴል ካብ ብሪስበን ብዛዕባ ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣወፃፅኦምን ኣካፊሉና ኣሎ። ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ዝቐርብ ትሕዝቶ እዩ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብ ኣለና። ካልእ ትሕዝቶታት እውን ክነቅርብ ኢና። ምሳና ከተምቲዩ ብክብሪ ይዕድመኩም። ቀዳምነት ዜና። ኣርእስተ ዜና፣ ራሽያ ሰራሕተኛታት ጥዕና እቲ ስፑትኒክ 5 ዝበሃል ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት እናወሰዱ ዘርኢ ስእሊ ዘርጊሓ። ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ናይ ሕሉፋት የማናውያን ነገራት ኣብ ኦንላይን ክዝርግሕ ዝተኸታተሉ መርመርቲ ብግብረ ሽበራዊ ስራሕ ከሲሶሞ። ኣውስትራልያ ምስ ህንዲ ክልተኣዊ ናይ ነፃ ስምምዕ ንግዲ ክትገብር ክትቲ ጀሚራ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ሰላማውያን ሰባት ይጎድእ ኣሎ ክትብል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣጠንቂቓ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ብዘለዉ ኣባላት ቤተሰቦም ሻቀለቶም ገሊፆም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰባት ንክጓዓዙን ኣብ ናይ ውሽጢ ቁጠባ ንምብርባር ንምትብባዕ መንግስቲ ቪክቶርያ ናይ ዞባዊ ቱሪዝም ናይ መተባብዒ ቫውቸር ብወግዒ ፅባሕ ምሃብ ክጅምር እዩ። እቲ ቫውቸራት ሰባት ኣብቲ ብባርዕ ጫካ ዝተጎድአ ከባቢታት ናይቲ ግዝኣት ጉዕዞ ንምግባር ክተባብዑን ክዘናግዑን ዘዋናውን እዩ። በፃሕቲ ወይ ቱሪስትስ ክሳብ ብግንቦት 2021 ብውሕዱ $400 ኣብ ናይ ዞባታት ቪክቶርያ ንምሕደሪ እንተኸፊሎም ናይ $200 መተባብዒ ገንዘብ ክምለሰሎም እዩ። ኣብ ማሕበረሰባት ዋሕዚ ገንዘብ ንምርግጋፅ ቪክቶርያውያን ናይ ቫውቸር ገንዘብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም። ራሽያ ሰራሕተኛታት ጥዕና እቲ ስፑትኒክ 5 ዝበሃል ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት እናወሰዱ ዘርኢ ስእሊ ዘርጊሓ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ ማእከል ቁፅፅር ፍቓድ ዝረኸበት ክታበት ኣብ ዓለም ቀዳማይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ተመዝገበ ተባሂሉ እንተተዘርበሉ እኳ ኣብ ውሕዳት ሰባት ጥራይ እዩ ፈተነ ተኻይድሉ። እቲ ናይ ክታበት ፕሮግራም ብሰንበት ዝጀመረ ኮይኑ ሓላፊ ዶክተር ናይ ኖቪስፕሪክ ሆስፒታል ታታንያ ቮላሳቶቫ ግና ህዝቢ ብዛዕባ ኣብ ጥዕና ዘለዎ ሓደጋ ጥንቃ ክገብር ሓደራ ኢላ።
We shouldn't lose vigilance. We have to respect the mask regime.
ኣቶ ኮሮና ክነጉድል የብልናን። እቲ መሸፈኒ ምግባር ዝብል መምርሒ ክነኽብሮ ኣለና። ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ድሕነትና ዝተሓለወ ኢልና ክንረጋግፅ ኣይንኽእልን ኢና። ብዘይካዚ እቶም ብልዑል መጠን በቲ ቫይረስ ዝጥቁዕ ዘለዉ ከም ኣሜሪካውያን ኣፍሪካውያን ዝበሉ ገለ ዓሌታት كتابت كيرخبو كيغوسيو مسراتي ذا بلاك دوكترز كوفيد 19 كونسرتيوم دكتور الا ستانفورد سكفتو غليصلو اتانا فلما كتابت كورونا فيروس فيزا زوسدت غول تسع عمت سبيتي بروبع كاب هوسبيتال وتيا زحلف سمون تقاصرت بريطانيا نتي كتابت كوسد مسابقدو ማርጋሬት ኪናን ሓንቲ ካብቶም 107 ኣብታ ናይ ፈለማ ዓልቲ ክታበት ካብ ዝወሰዱ ሓንቲ እያ እንተኾነ ክልተ ካልኦት ነቲ ክታበት ዝወሰዱ ናይ ኣለርጂ ግብረ መልሲ ስለ ዘርኣዩ ኩሎም እቶም ብረጉዕ ነቲ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ብዛዕባ ታሪኮም ናይ ኣለርጂ ከፍልጡ ይሕተቱ ኣለዉ ናይ ዩኬ ኣገልግሎት ኣህግራዊ ጥዕና ከም ዝገለጾ ግና እቶም ክልተ ከምኡ ዘጋጠሞም ኣባላት ጥዕና ኤንኤችኤስ ኮይኖም ብፅቡቅ ሓውዮም ኣለዉ ሓደ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ናይ ሕሉፍ የማናውያን ነገራት ኣብ ኦንላይን ክዝርግሕ ዝተኸታተሉ መርመርቲ ብግብረ ሽበራ ስራሕ ከሲሶሞ እቲ ዝተኸሰሰ ሰብ ካብ ኣልባሪ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እዩ ብረጉዕ ኣብ ቀይዲኣት እዩ ኣብ ልዕሊ ገለ ጉጅለታት ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ዘመላኽት ኣብ ኦንላይን ብምጉስጓስ እዩ ተኸሲሱ እቲ ኸሲ ኣብ ኦንላይን ናይ ሓፋሽ ቅትለት ክፍፀምን የማናዊ ስነ ሓሳብ ንምምዕባል ካልኦት ቅትለት ክፍፀሙ ዝጉስጉስ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሰሙን መንግስቲ ፌደራል ኣውስትራልያ ናይ ሕሉፋት ምንቅስቃሳትን ሕሉፍነትን ኣብ ኣውስትራልያ ክምርመር ኣዚዙ ነይሩ ናይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ብዛዕባ ንግዲ ብረግዚት ምስ ናይ ኣውሮጳዊ ኮሚሽን ፕረዚደንት ኡርሱሉ ቮንደር ላይን ኣብ ብራስልስ ዘተጀሚሩ ብሪጣንያ ቅድሚ ኣብ 31 ተሓሳስ ጠቕሊላ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምውፃ እቲ ደስኪሉ ዘሎ ዘተ ብዛዕባ ንግዲ ክቕፅልዎ ዘኽእል ርክብ ክኸውን ክልቲኦም ወገናት ተተስብዮም ኣለዉ ስምምዕ ንግዲ እንተዘይተዓዊቱ ትርጉሙ ካብ ዝግበር ንግዲ ዝህሉ ግብሪ ወይ ታሪፍ ንክልቲኦም ወገናት ዝሃስ እዩ ክኸውን እንተኾነ ሚስተር ጆንሰን ከም ዝገለጾ ፅቡቅ ስምምዕ ክግበር ይከኣል እዩ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ነፃ ሃገር ክትብልፅግ እያ ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ውፃኢ ህንዲ ሃገሩ ኣብቲ ቻይና ትድግፎ ጉጅለ ንግዲ ኣይተሓብርን እያ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ኣውስትራልያ ምስ ህንዲ ክልተኣዊ ናይ ነፃ ስምምዕ ንግዲ ክትገብር ክትዝቲ ጀሚራ ሚኒስተር ሱብራሃምናያን ጃሽናካ ንኣውስትራልያ ሎው ኢንስቲስ ከም ዝገለፀሉ ምስ ኣውስትራልያ ዱልዱል ናይ ንግዲ ምትሕብባር ክህሉ ተስፍኡ ገሊፁ ህንዲ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ክሎንትናዊ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ንከይትፍርም ዝወሰነት ኮይና ካልኦት ዝፈረመ ሃገራት ግና ንኣሜሪካ ኣግሊለን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ነፃ ንግዲ ጉጅለ ዝቑማ ሃገራት እየን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ሰላማውያን ሰባት ይጎዳእ ኣሎ ክትብል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣጠንቂቓ ብረጉዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ናብቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ትግራይ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተኮስሎምን ከም ዝኣሰሮምን ተኣሚኑ ነይሩ ሚሸል ባችለት ከም ዝገለፀቶ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከም ዘሎ ዘርኢ መረዳእታ ከም ዝረኸበትን ተጋሩ ንክዋግኡ ይምልመሉ ከም ዘለውን ተዛሪባ እታ ኮሚሽነር ከም ትብሎ ኩሉ ዝግበር ስጉምትታት ድሕነት ህዝቢ ንምሕላውን ገበርቲ ክፉእ ተሓተቲ ንምግባርን እዩ
In spite of an agreement between the government and the UN, unfettered humanitarian access has not been possible.
Among all the ሕብራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምምዕ ተገይሩን ተነበረኳ ብዘይ እንቅፋት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግባር ግና ኣይተኸኣለን ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተመባፅዖ መብፅዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኽብር እምሕፀን ብዛዕባ እዚ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መግለፂ ዝምልከት ድሕሪ ዜና ሓደ ፀብፃብ ኣለና ኣብዚ ክፍለ ዘመን መጠን ሙቐት ብልዕሊ 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውስኽ ናብ ዝኽእል ኩነታት የምርሕ ከም ዘሎ ሓደ ሓድሽ ፀብጻብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ኣከባቢ ኣፍሊጡ እዚ ትንበያ ካብቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ማለት ትሕቲ 2 ዲግሪ ዝዓለመ መጠን ሙቐት ብላዕሊ ከም ዝኾነ እዩ ተቀሚጡ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዓለም ደረጃ ሃገራት እቲ ናብ ኣየር ዝጥፋእ ካርቦን ከጉድላን ኪንዮ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሓምላይ መፍትሒ ከድህባ ድፍኢቱ ኣሓይሉ ኣሎ
እዎ ሓፍተያ ኡላ ኣብ ዓዲ ሓርሻ ኣላ እዎ ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልቲ ረኪብያ ነረ ንሳያ ደዊላትለ እናተይ ክኣትወለይ ኣይክእልኒ ንሳ ግን ኣብ ብርክ ዝበለ ቦታ ኣሎ መገዲ ሰዓት ከይደ ዘለኹ ኢላትኒ ማለት እዩ ብርክ ዝበለ ቦታ ኣሎ ነቲ መስመር ንክትርክቦ ማለት እዩ ኣብኡ ኣተያ ፅሒፋትለይ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዓቅሎም ፀይብዎም ከም ዘሎ ያ ነገራት ንዓይ ተወንጫፍ ከም ዝወደቆም ኣብኡ ሓደ ቆልዓ ከም ተጎድአ ሓንቲ ብስምባደ ከም ድመተት ብዙሓት እውን ተጨናፊሉ ከም ዝሃርሞ
ኣጋጣሚ ደቂ እውን ናብዮም ፀኒሖም ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ ገፆም መፅኦም እምበር ኣቐድማ ኣቢሎም ዝኹነታት ነቲ ፕሮሰስ ኢሎም ካልእ ደቂ ሓፍተይ ኣብ ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ ሰሙ እንዳሃ የብለይን ደቂ ኮይ ነይሮም ቆልዓ ሒዛ ኣርባዕተ ቆልዑ ሒዛ እዚኣ እውን ዳሃ የብላን ካብታ ዕለት ኣርባዕተ ኩና ዝተጀመረትላ ደርጋ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልቲ ከባቢ 35-36 መዓልቲ ኮነክሽን ትበሃል የብልናን ዋላ ርእናያ ኣብ ከምዚ ቦታ ነራ እውን ዝብለና ሰብ ኣይረኸብናን ኣለና ብዛዕባ እዞም ስድራ እዚኦም።
እዚ ሰማዕኩምሞ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣብቲ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ ከባቢ ትግራይ ኣብ መደበር ስደተኛታት ዘለዎ ኣባላት ስድሮኦም ሻቅለቶም ካብ ዝገለፁልና እዩ። ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ መደብ ኣብ መፃኢ መደባትና ከነቅርቦ ኢና። ኣብ መወዳእታ ስፖርት ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ከምኡውን ኢስታንቡል ብሰንኪ ዓሌታዊ ነገራት ካብቲ ተሰሪዑ ዘሎ ቻምፒዮንስ ሊግ ተኣጊደን። እቲ ኣብ መንጎ ዘንጋንታታት ፀወታ ዝተሰናኸለ ሰብ መዚ ፀወታ ብዓሌታውነት ከሲሶም ተፃወቲ ነቲ ፀወታ ገዲፎም ካብ ሜዳ ክወፁ ምስ ጀመሩ እዩ። እንተኾነ ብረቡዕ ንጎ ዳግም እቲ ፀወታ ጀሚሩ። ተፃወቲ ኣንፃር ዓሌታውነት ዘመልክት ኣእዳዎም ናይ ሓድነት ምልክት ብምንፅብራቅ ኣብ እዋን ምምዋቅ ኣይፋል ንዓሌታውነት ዝተፃሕፎ ማልያ ለቢሶም ተራእዮም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘፃሪ ናይ ስርዓትን ዲስፕሊንን ጉጅለ ብሰሉስ ከም ዝቆመ ማሕበር ሕብረት ኣውሮጳ ፉትቦል ገሊፅ ኣሎ። ባር ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብ ናይ ዚ ምሸት ምሳና ሓቢርኩም ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።